Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми. Со него разговаравме за последните истраги на финансиската полиција, како и за големите корупцијски скандали во земјава и драстичниот пад на ранг листата на Transparency International, но и за проблемите со кои се соочува институцијата во незината работа. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Муареми, во 2019 година според вашите истраги и кривични пријави, буџетот бил оштетен за 150 милиони евра. Дали минатогодишните истраги покажале дека и овој пат е оштетен буџетот и за колку?
Ова година не можеме да кажеме со точност дека ќе се утврди истата штета како што беше во 2019, бидејќи нели согласно пандемијата која што ни се случи во минатата година, имавме ограничувања на терен, излезеноста беше намален, така да во тој дел не можам да тврдам со точност дека ќе биде истиот износ кој ше е утврден од наша страна како штета, меѓутоа статистичките податоци од поднесените пријави ќе биде тука негде над 70 поднесени кривични пријави.
Тоа колку би било отприлика во милиони евра?
Тука ќе биде сигурно над негде над 30 милиони евра, меѓутоа точниот износ не можеме да го кажеме бидејќи уште годишниот извештај не е поминат и во влада.
Бројот на истрагите што ги спроведува оваа институција со која вие ракобудите за злоупотреба на службена должност и даночни прикривања, во изминатите неколку години се забележува дека растат. Но од друга страна, Македонија на ранг листата на Transparency International падна на најниско ниво досега. На што мислите дека се должи тоа?
Јас мислам дека сега веќе сме како отворена земја, ги кажуваме сите недостатоци, сите утврдени неправилности од страна на државата и во минатото, но и сегашноста. Сето тоа транспарентност, нели, од јавните институции кои што се овластени да гонат по службена должност, се токму тие податоци кои што се земени предвид и сега реално ги вадиме сите случувања и активности, незаконите активности кои што се случиле порано, сега ги кажуваме јавно. Дека тоа се случило, тоа се случува сега моментално и во тој дел мислам дека тие податоци се најверодостени кои што ги имаат преземено предвид за да се каже дека на вистина сме имале голема корупција во минатото, но и сега бидејќи ние како институција сме гонеле и од сегашната власт функционери кои што ги осомничиме за неправилности во довербата што им е дадена и од граѓаните и од владата.
Сакате да кажете дека транспарентноста е последица ова што имаме, бележиме толка впата, не дека имаме влошување на коруптивните состојби во земјава?
Јас мислам дека сега ги вадиме на сите, на видели на сите активности, незаконите активности од функционерите. Порано мислам дека тие беа покриени, што кажувам ние, се извинувам народски, нели, ги криевме под тепик. Сега кога ќе се излезе таа прашина надвор и нормално ќе дишеме прашина.
Каков е вашиот удел во борбата против корупцијата?
Ние како земја на вистина или пак како институција, бидејќи сега збориме за управата за финансиска полиција, си го даваме нашиот максимум. Преземајќи, имајќи предвид дека управата има намалени, односно ограничени капацитети и од човечкиот аспект, меѓутоа и од други ресурси кои што ни се потребни за нормално раководење и функционирање на институцијата. Знаете и самите дека имаме проблеми со моментално со просторите, кај што и од Европската Унија и од владата ни дадоа неколку насоки за да ги имплементираме одредени некои реформи што се предвиде во правосудните органи. Тоа ние не можеме да го имплементираме, бидејќи не ги исполнуваме одредени некои безбедносни стандарди за да ги имплементираме тие реформи. Тоа за таа работа е известена и владата неколку пати од наша страна и очекуваме да ни излезе пресвет и со просторни, меѓутоа и со буџетските финансиски средства за да се поддржат ваквите институции на вистина кои што се на првата линија во борбата против организираниот криминал и корупција.
Поради истражувањето на Центарот за граѓански комуникации за транспарентност во јавните набавки, тие утврдиле дека договорените органи просечно исполнуваат 55% од утврдените критериуми на тендерите. Со што јавните набавки се посериозен ризик за корупција? Какви са вашите сознанија од вашите истраги, од вашата досегашна работа?
Јас можам да тврдам дека поголемиот дел од на утврдување на корупција и криминал се токму произлегуваат од јавните набавки. И тоа беше случај последната година, прошлата година, кај што нели објавивме еден голем случај кој што беше во делот на јавна набавка една со палмите. Тоа еден дел беше дека злоупотребата е направена во самата спецификација и доделување на јавната набавка. После тоа беше и вториот дел на истрагата и на предметот кај што утврдивме и провизијата и процентот како е изваден од преку фиктивни фирми со тоа што за да се даде таму кај што треба да биде даде. Значи, големиот дел, да, најголемиот дел од ова високата корупција се токму јавните набавки.
Кој е вашиот најголем предмет на кој што работите во изминатиот период?
За сега имаме минимум 3-4 случаи кои што ни се од поголема вредност на штета, утврдена штета и со тоа ќе продолжиме и натаму.
За колкава штета, ако може да...
Не можеме сега да кажеме, бидејќи се во тек, нели, тие предистраги кои што треба да ги завршиме.
Во последното сообщение од Министерството за култура е наведено дека до нивните соднимања кои што произлегле од натрешната ревизија ги доставиле доваг дека станува збор за анекси и исплаќање, преку анекси се исплаќале плюс пари на веќе дадени проекти. Може ли да ни откриете какви се вашите сомнивања од како ги погледнавте нивните извештаи?
Да, значи такво писмо известување е стигнато од Министерството за култура, е анализирано, е дадено на постапување во едното одделение кое што е специализирано за јавните набавки и исто така направивме и средба со министерката и во тој дел значи ги утврдивме насоките како треба и на кој начин треба да постапи управата за финанска полиција, зашто на благовремено ќе биде известен и јавноста, меѓутоа и јавниот обвинител.
Ќе чишлате ли работата на Министерството за култура?
Реално јас сакам да, бидејќи тоа во минатото имаше неколку бурни реакции и од страна на граѓаните, меѓутоа и од страна на владата и би сакал таму значи една целосна ревизија како управа за финанска полиција да правам за работењето на Министерството за култура.
Дали се проверува работата и на некои други сегашни функционери?
Да.
На колку и на...
Не можам да кажам.
Докаде сте на патот на парите од Евростандард банка? Откривте ли каде завршиле?
Не би сакал многу да зборам за Евростандард банка, бидејќи е осетлива тема. Имаме многу оштетени, нели, за жал, и во тој ден нема да зборам многу, меѓутоа се гледа крајот на тунелот.
Што тоа би требало да значи?
Тоа значи дека сме на добар пат.
Што се случи со предистражните постапки за другите, како што рековте во една емисија, 2-3 банки за кои било поднесено извештај до специјалното јавно обвинителство за дејства сторени пред десетина години? Има ли може би некаков напредок сега од ово обвинителство? Контактирате, имате ли информации дали е можно наскоро обвинение?
Од моето искуство, значи, таков извештај е многу добра сработа. Од мојата гледна точка, бидејќи имам искуство во истражните органи над 14 години како истражител и мислам дека тој случај треба да има завршница. Ако сите констатации, сите наоди, сите утврдувања, сите податоци кои што од истрагата, кои што беа добиени и обезбедени од наша страна, е во тој извештај. И тој извештај беше испратен во специјалното јавно обвинителство во тоа време кога беше активен и бидејќи јас како и самиот како истражител слушав некои разговори кои што беше нели во врска со финансиските текови на банкарскиот систем во тоа време согласно надлежноста нели како како институција испративме до специјалното јавно обвинителство за тој извештај. Меѓутоа, после тоа, како, дали ќе биде преземен или дали ќе биде некоја друга надлежна јавна обвинителство, не можам да тврдам.
Во тој период излезе една афера во медиумите, наречена банки, во кои што се спомнуваат неколку големи банки, од каде што со трансакции се прикриваат задолжување на фирми над дозволениот законски лимит. Дали станува збор за оваа афера за истите вие што сте ги истражувале 2-3 банки?
Бидејќи уште не е фатен, значи, некој сериозно истражување од страна на јавното обвинителство, бидејќи осетлива темата, не можам да кажам поише. Меѓутоа, од тие што се наведени таму фактите, јас тврдам дека има.
Дека има случај. А како беа откритијата барем околу случај?
Не можам да тврдам, не можам да кажам.
Колку од вашите пријави, кон кривични пријави и поднесоци до јавното обвинителство, во изминативе 3 години добиле правна разрешница?
Тоа е добро прашање. Јас, откако сум тука поставен како директор, јас го зголемив капацитетот и резултатите на управата за финанска полиција. Дали тоа ќе биде за кривично дело, даночно затајување, злоупотреба, перење пари и така натаму. Имаме еден проблем кај што е тешко докажувањето на злосторничкото здружување, бидејќи во финансискиот криминал не секогаш е еден организатор. Во економскиот и стопанскиот, што се вика криминал, се користат одредени луѓе и после ги тргаат, доаѓаат други кои што имаат интерес и бенефит од нели тие криминални групи и така натаму. Ако се работи, сосема различно е за другите криминални активности, на пример за дрога, кај што нормално е еден човек, или па за убиство е еден човек кој што ги организира. Тука во финансиот криминал е многу тешко да се докаже дека кој е организаторот на групата. И во овој дел имаме малце раздвижување во последната година, што не беше истиот случај во 2019 и така натаму. Имавме подобрување откако јас дојдов 2016-2017, тогаш излегува и најдобрите случаи, нели, и од Скопје 2014, имавме утврдување на корупција во делот на доделувањето на тендерот, нели, за одржување и чистење на државните институции, тоа беше со Секјурикум, па утврдивме корупција каде што од страна на главниот директор на Секјурикум му беше доделено возило на бившиот директор на СОЗР и така натаму. Значи, тоа е една поврзана алка, ланчано, каде што се утврдува корупција. И меѓутоа, последната година имаме фидбек од страна на обвинителство, каде што ни кажуваат дека поголемиот дел од нашите пријави веќе земат замав, односно ги процесираат со обвинение и во суд и така натаму, или па некоја спогодба, бидејќи големиот дел на нашите пријави може да се спогоди странката со обвинител, што е добро, бидејќи на нас како институција и како држава ни треба да не ги вратат парите кои што ни се крадени од државата. Не ни е целта нас да лежат во затвор и така натаму, а да не ги вратат парите. Никој бенефит го нема државата. И тука имаме малце раздвижување и напредок во делот на соработката со јавното обвинителство последниот период, што не беше случај во 2019.
Во тој контекст, кога сме кај фидбекот, што се случи со кривичната пријава што ја поднесовте против поранишниот директор на Македонска радиотелевизија Маријан Цветковски? Ми се чини дека во јули 2019 ја поднесовте.
Да, таа пријава која што наша страна е поднесена, тука ние утврдивме дека согласно законот за радиодифузна дејност, основач е собранието на МРТВ. И точно децидно се утврдува, значи, за секоја активност треба да биде известена или информирана собранието, како што јас треба да известам Министерство за финансии и владата, бидејќи ние сме под Министерство за финансии. Тие, значи, доколку имале потреба за земање на кредит, за да ги покрие долговите, требало да биде прво известено собранието, кај што имат потреба за таков кредит. И согласност за да се добие таков кредит, требало токму да се добие од страна на собранието, што не било така поставено. Од наша страна тоа е утврдено и со тие заклучоци и утврдени докази, ние известивме и поднесовме кривична пријава до јавното обвинителство. Меѓутоа, од јавното обвинителство, откако ние ја поднесовме пријавата, после поднесување на нашата пријава, они направиле, како надлежна институција, направиле некои истражувања, ги викнале на разговори и сценеле дека нема такво таму дел.
Сакате да кажете дека обвинителство ја отфрли вашата пријава против Маријан Цетковски?
Да. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија.
Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.